Все мы ведаем, что адбываецца на сцэне, але немногія вандравалі ў чароўны свет залюстроўвае тэатральнага. Канцэпцыя выставы тым, што людзі, якіх звычайна не бачна на сцэне, ну і таксама і артысты тэатра, яны маюць апроч таго асноўнай сваёй прафесіі розныя творчыя захапленні. Асноўным яны звязаны з жывапісам, графікай, гэтыя захапленні. Напрыклад, артыстка тэатральнага квартэта, выдатная мастачка, якая ўжо не раз рабіла свае персанальныя выставы. Мастакі бутафоры тэатра таксама выставляюць свае работы перыядычна. І мы вырашылі зрабіць такую калектыўную выставу. Сабраць все таленты, скажам так, пад адной шыльдай. Вось каля 10 чалавек удзельнічае ў гэтай выставе. І яны прадстаўляюць свае розныя мастацкія работы. Жывапіс, графіку, нават выцінанку, скульптуры. Вось, і работы іншых жанраў. Вось, хтосьці робіць лялькі і цацкі на такім высокім мастацкім узроўні. Мы спадзяемся, што нашым глядачам будзе цікава пазнаёміцца з Магілёўскім абласным драматычным тэатрам з незвычайнага боку, з боку тэатральнага закулісся, з ілюстроўя.